І мглістий захід, святочний вечір, невимовна мара для душі так непевної. Гэтае слово пра адкінуты камень, незразумітая мова, што ўсі дасягае. Я навучыць на плошчы і ў пакоі в час світання. Ты не адчуеш промню без спакою. Ці падорыць новы дзень майму сэрцу скруху, ці навучыць, як схіліць да тваіх слоў вуха. Неўзабаве пачую вестку ад праўдзівых сведкаў. Ты раскажаш, дзе здабыць насенне веры. Душа не любила, а только шукала, как хтось показал дорогу до раю. Темной раницей блукал, розум мусил змагаться за светло сярод тих справ, что для нас хлеб и праца. А звыкласць ужо нам прамовіць, што няма між намі дасканалых без любові. Приносить ахвяру непевным чаканням дзеля рады, што атрымаем завтра. Час світання. Ці падорыць новы дзень майму сэрцу скруху, ці навучыць, як схіліць да тваіх слоў вуха. Неўзабаве пачую вестку ад праўдзівых сведкаў. Ты раскажаш, дзе здабыць